Oli Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari jinoyat va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonunni ikkinchi o'qishda ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Oli Majlis Qonunchilik palatasi xabar berdi. Unga ko'ra, milliy, irqiy, etnik yoki diniy mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarining boshqa toifa fuqarolaridan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ'ib qilganlik, nikohi qonunda belgilangan tartibda qayd etilmagan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga doir diniy marosimlarni amalga oshirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Qonun loyihasi bilan ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilganlik, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligini ochiqdan-ochiq inkor etganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Jamoat joylarida shaxsni identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzni to'sgan holda bo'lganlik uchun ma'muriy javobgarlik chorasi kiritilmoqda. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir saytida.